Det er alltid en utfordring å skulle formidle et budskap, og kanskje ikke mindre utfordring når man skal formidle et kristent budskap. Og når man da har hatt en innholdsrik dag allerede, de fleste av oss, så kan utfordringen bli ekstra stor når det allerede har vært mye som har trengt seg inn gjennom både øreport og øgneport, og det jeg frykter allermest er jo det som har trengt seg inn gjennom etarhålet på forsamlingen her, med en god middag rett før bibeltimen. Så hvis jeg begynner å lukke øynene etter hvert, så er det fordi at jeg blir så lite inspirert av forsamlingen her, at jeg ser for meg noen på YouTube som er litt mer interessert om noen måneder, eller hvor lang tid det måtte være. Vi har jo som fellestema da for hele helgen å tyde teikna i tida. Det er Jesus som utfordrer fariseere og sadukere, altså religiøse ledere i samtiden, den gangen. Og bebreider de fordi at de klarte å tyde et og annet av skyet på himmelen og den slags. Men å tyde tiarteikna, det mente han åpenbart at de var svake til. Vi har allerede fått en innføring i det som går på moralske teiken i den tid vi lever i, og vi har hatt et fokus på teknologiske teiken. Veldig nyttig og veldig interessant. I kveld er det politiske teiken. Nå er det jo ikke slik at dette her er helt adskilte båser. Det som skjer i politikken i endetiden, har i aller høgste grad med den moral som preger tiden og samfunnet. Og naturligvis så vil de benytte seg av den teknologi som finnes, og den kunnskap som finnes, og på det området. Jeg har bestemt meg for at jeg vil innledningsvis lese et avsnitt ifra Daniels bok kapittel 4. Bare for å hente ut egentlig en enkel sannhet i innledningen her. Det er ikke mange ganger at en av verdensherskere så ærlig og sannferdig og ydmykt stiger fram for folket som da som den babylonske kongen Nebukadnesar gjør her i Daniel 4. Han har hatt en periode, sannsynligvis en 7-årsperiode, som har vært veldig spesiell. Det begynte med at han hadde en forunderlig drøm som skremte han. Og han kalte til seg alle vismenn i det veldige Babylon, fordi de skulle hjelpe han til å skjønne budskapet i denne drømmen. Men ingen kunde, inte siste mann Daniel, den jødiske ungdommen, ble ført fram. Nebukadnesar hadde hatt gode erfaringer med denne her mann som var spesiell åndig tidligere, kapittel 2. Så nå forteller han denne drømmen som dreier seg om et veldig tre som strekte greinene utover hele kloden. Fantastisk bladverk, enormt med frukt. Tilfluktsstad for fugler i greinene og for dyr innunder greinene ved stammen der. Og så blir treet felt. Og så kommer Daniel. Og så forkynner han, det er du, konge. Jeg skal ikke gå inn på selve budskapet der, men det er et lite poeng som jeg ønsker å hente ut. Vers 24 i Daniel, kapittel 4. Dette er tydinga, konge, fastsett i rådet jo den høgste, som kjem over deg, Herre konge. Du skal støytast ut fra menneska, og bostaden din skal være mellom dyra på marka. Du skal eta gras liksom oksane, og med dogg fra himmelen skal du vetast. 7 tider skal gå fram over deg, til dess du sannar, altså bekjenner, at den høgste har makt over kongedømme og menneska, og gjev det til den han vil. Men så vart det sagt at rotstubben av treet skulle stå att. Det tyder at riket atter skal være ditt, fra den tida du sannar at himmelen har makta. Konge, finn de for hugna i rådet mitt. Løys deg fra syndene dine med rettferd, og fra misgjerningene dine med miskunn mot fattige. Så skal de lukke vara. Han held en liten vekkelsestale for verdensherskaren. Vend om ifra det livet du lever. Det gjorde han ikke. Og så kom denne tid som sannsynligvis var en sinnssykdom innover han i en så lang periode. Himmelen har makta. Den høgste har makta, det er budskapet til Daniel. Og han gir makt og muligheter til konga og til det som er betydningsfulle. Og dette, konge, må du sanna. Og om ikke han gjorde det med en gang, så gjorde han det, så sendte han ut dette her skrivet, som dette kapitlet er. Les hele kapitlet. Ikke mange sånne skrifter, skriv som har gått ut fra de store statsledere. Gud er historiens Gud. Den evige Gud, som ikke er bunden av tid, stad, rom, materie. Han veler likevel i veldig stor utstrekning å bruke mennesket, og han bruker den han vil. Han er helt suveren. Av og til kan vi undres over det, både når han bruker de som ønsker å tjene han, og når han bruker de som står han imot, egentlig. Kunne ikke Gud, den allmektige, gjøre ting mer utenom mennesket? Men historien, bibelhistorien, frelseshistorien, viser at Gud trekker i tråda. Så i patriarkhistorien, så begynner han å gjøre noe med farao i Egypt. Han får drauma. Det enda med at skjenkermesteren hans kommer i hug en fange som han var sammen med i fangehålet, Josef. Og Josef går ifra fangedrakti til statsministerkledningen, for å si det på den måten, i løpet av et øyeblikk. Gud trekker i tråda. Det har han gjort tidligere. Vi ser mange eksempel opp gjennom historien. Så også storpolitikken blir preget av at det er en der oppe i det høye. Vel 400 år senere så gjør Gud igjen noe med farao i Egypt. Og det er på Mosetid, og det er tid for at folket skal bli sett i frihet ifra slavekår. Og da har himmelens Gud bestemt farao, han reiser seg opp for å bruke som et redskap i det store som jeg nå har på gang. Vi ser det senere i Israels historie. I tiden etter Salomo så blir jo riket delt, og utviklingen er trist. Vi har snakket om moralen i den siste tid, og vi kunne også snakke om moralen og gudslivet i Israel, både i Nordriket som var kalt Israel, og i Sørriket som var kalt Juda. Herrens profeter advarte folket. Vend om, la det bli en kursendring. Søk Herren. Og hvis ikke det gjør det da, så må straffedommen komme. Og han kom. Først Assyria, Nordriket bortført av assyrerne. Så her gjør himmelens Gud noe med den verdensherskeren som regjerte i Assyria. Og noe senere så er syndemålet, som Bibelen ofte taler om, fullt og for området rundt Jerusalem. Men da er det det babylonske riket som er på arenaen, ca. 600 før Kristus. Og det som var profetert, det skjer ved at himmelen fører tanker inn i sinnet til Nebukadnesar. Det som er i Guds plan, det skjer. Gud er suveren. Gud er stor. Og han skal fortsette med å føre fram alt som han har sagt. Alt som er i hans råd. Det er det store klimaks. Og han legger toppsteinen på plass i sitt byggverk. Du kan være helt sikker. Når Bibelen sier noe, da skjer det. Det kan gå lenge av og til, men det skjer. Gud er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Så vil du ha lesestoff som er troverdig og verdt å bruke tid på, så må du grunne på Herrens lov, som det heter i Salme 1. I de dager let keiser Augustus lyse ut mantal hele verden. Var litt tidlig med juleevangeliet enda. Tenk der, den mektige romerske herskaren som styrte over dette her enorme jernriket, er ledet av Israels Gud til å dra i gang en folketelling. Og hovedpoenget, ser vi ut fra juleevangeliet, det er at en ung, høygravid kvinne langt nord i Galilea i Nazaret må komme seg sør til Judea, til Betlehem. For profeten Mika har sagt i starten av kapittel 1, du Betlehem, Efrata, som er så liten til å være mellom Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en, og så videre. Det er jo både interessant og overraskende. Så ser vi at politikken i stor utstrekning er preget av det som er forutsagt i Bibelen, og etter Jesu levetid. Det er veldig interessant å legge merke til ting som er sagt, ting som er profetert av Jesus, ikke minst siste dagene før hans lidelse, død og oppstandelse. Og vi kan godt ta med, før vi går videre på det, at det også i lidelseshistorien så kommer den romerske landshøvding Pontius Pilatus inn i bildet. Herodes, som kom nord ifra Galilea i forbindelse med høgtiden, han er inn i bildet. Venner og fiender, alle blir trekt inn, og da så ser det ut til å være nederlag og elendighet, og alt gikk over styr. Der Jesus ble dømt, da Jesus måtte li og dø, da ser vi i lys av det profetiske ord. I detalj er de med å oppfylle det som var forutsagt. Interessant. Og de romerske soldater så knuste bein på to av de tre dødsdømde. De gjør det ikke på han som henger i midten. For det var sagt om påskelam i 2. Mosebok 12, du skal ikke bryte noe bein på det. Og Johannes ser det. Kapittel 19 er det vel i hans evangelium. Men de stakk et spyd opp i siden på når det rann ut blod og vatten. Og jammen var det forutsagt da, og de skal skue opp til han som gjør gjennomstunke. Så uansett hvor svart det ser ut, så har himmelen kontroll. Så slik sett trenger vi ikke å bekymre oss. Når du kan si, Herren er min hyrding, ja, da er du i trygge hender. Og når du ikke ser det. Vi må trene oss folk til å gripe om løfteten når ting ytre sett ser svart ut. Du har ikke noe bedre, men det er veldig bra. Jesus gret når han kom i området ved Betfage og Betania på østsiden av Oljeberg og over ryggen og ser Jerusalem, byen åpna seg. Det er vel i området som mange grupper som dreger til Israel tar bilder av seg med gamle byen i bakgrunnen. Området der. Han gret. Hadde du bare visst, om ikke før enn i dag, hva som tjener til din fred? Vi ser i slutten av Matteus evangeliet kapittel 23. Noe av det samme sterke. Jesus ser da de andre ikke så. I vers 37 der i Matteus 23 så sier han, Jerusalem, Jerusalem. Du som slår i hel profeten og steiner de som er sendet til deg. Hvor ofte vil jeg samle borna dine som en høne samler kyllingene sine under vengene. Men det ville ikke. Sjå, huset dykker skal verta liggende ett. For jeg sier dykk her etter får det ikke sjå meg før det sier velsigne være han som kommer i Herrens navn. Og bare gå videre inn i kapittel 24, samme fortellingen. Jesus forlet tempelet og gikk ut. Da kom læresvennene for å syne ham tempelbygningene, men han svarer og sa til dem, «Ser det ikke alt dette sannelig, sier dykk, her skal ikke verta stein att på stein, som ikke skal brytast ned.» Da han satt på Oljeberget, og læresvennene er alene med han, så har de noen spørsmål om dette her. Og så kommer hans lange endetidstale i hele kapittel 24 og 25. Himmelen har makta. Himmelen trekker i tråda. Gud bruker den han vil. Så feltherren Vespasian, Romarike sin utsending, ved slutten av 60-tallet, i det jødiske opprør, kommer og beleirer Jerusalem og skal ta byen. Det var ikke lett. Så fikk de bruk for en ny keiser i Roma, og han ble kalt vekk fra Jerusalem, og Titus overtok oppdraget å vinne over byen med festningsmurene i år 70, og det som Jesus taler om. Deler av det som Jesus forkynner når han svarer på spørsmålet, går i oppfyllelse. Storpolitikken er en del av det som vi ser i Guds ord. Senere så er det igjen en romersk keiser på 130-tallet, keiser Hadrian, som Gud òg bruker i sin grusomhet, fordi at det profetiske ord må bli oppfylt om de triste ting som skal skje med dette folket som han elsker. Du ville ikke. Jeg tykker alltid det er sterkt når jeg ser det svar som Jesus gir i Lukas 23, er det vel, når han er på vei ut til rettarstaden, til Golgata. Og folket var jo helt opprørsk, og midt iblant eier han nokre kvinner som gret over han og slår seg for bringa. Så snur Jesus seg og sier,
Jerusalems døtre, gråt ikke over meg. Var ikke det grunn til det? Var ikke det lidelse? Forferdelige ting? Absolutt. Men Jesus ser noe som er større grunn til å gråte over for de jødiske mødre. Gråt over dere sjølve og borna dykkar. Han ser det de ikke så. Hva gjør de slik med det grønne treet? Altså Jesus sjøl. Med livet. Hva skal ikke de da gjøre med det tørre? Med jødefolket for øvrig? Det er en forunderlig sak som blir puttet inn i lidelseshistorien. Når vi leser dette her og setter oss litt inn i jødefolket sin historie i nesten 2000 år, så det er rystende, og det er trist, og samtidig trosstyrkende. Det som har vært gjort utover på store deler av vår jordkule, ikke bare i Romerriket, med forfølgelse, pogroma, som de kaller det, drap, diskriminering, og det som toppet seg under 2. verdenskrig. Men nærmer oss vår tid. Men ikke i steinalderen, folkens. Det er i det moderne Europa. Da maskinmessige Tyskland, dette flinke folket, tyskere, ifra høgste hold var det lagt planer med konsentrasjonsleirer, med transport, med tog, med gasskammer, med utryddelse. Himmelropande synd. Ikke for det de hadde gjort, men for det de var. Politiske teiken i endens tid. Der er masse lesestoff i det profetiske ord, både i det gamle og det nye testamentet, som taler om denne adspredelse, som taler om trengsel, som ga de grunn til å gråte over seg selv. Så kom det likevel noe vidunderlig stort ut av det som skjedde under 2. verdenskrig og holocaust. Det ble fortgang i noe som hadde stanset helt opp. Og jødene fikk del av landet sitt tilbake i alle fall. Snakk om politiske teiken. Han kan jo være skuffet over briterne som fikk Palestina, som det hette, til mandatområdet. Det som nå er Jordan, og det vi forbinder med Israel, med de utvidede grenser der. Og briterne ga jo palestinaraberne over 3/4. Den såkalte Transjordanien, dagens Jordan. Og det lå jo liksom i luft i at jødene skulle få resten. Men det var økonomisk interesse sannsynligvis som betydde mest for briterne, og jødene fikk det ikke. Tiden gikk, Hitler kommer til makt i, og resten kjenner med hovedlinjen i. Men når tiden er der, må vi ha lov til å tenke. Og adspredelsens tid for Israel er inne i sin sluttfase, så skjer forunderlige ting. Jeg er litt stolt over generalsekretær Trygve Lie i FN, som var handlekraftig og la trøkk på disse statsmenn. Briterne var jo ikke med, De stemte jo blankt når det kom opp til avstemning, og USA var jo heldig, ikke noe å skryte av, men det bikket jo rett til vegen til slutt. Men av alt i verden holdt det på seg, så var det også de sovjetrussiske utsendinger som virkelig var aktive og bidra til at det ble det nødvendige flertall. Høsten 1947, og staten ble proklamert for 70 år siden. 14. mai, slik som jeg regner det, i 48. Det kunne være interessant å få en håndsopprekning her i kveld. Hvem levde i 1948? Opp med hånd. Ja, takk. Det skal få lov å senke hendene, så ikke det blir oppfattet som en superkarismatisk forsamling, dette her. Kjenner du teikene i tida? Er det bedre enn fariseeren og saddukeeren? I dikka levetid, var sikkert minst halvparten av forsamlingen. Det er ikke ungdomsmøte på Lyngmo dette her. Etter 2000 år, i di levetid, og veldig nær og min levetid, jeg er født i 56, så vet jeg det, så skjer altså et av de virkelig storpolitiske ting, både i verdenshistorien og i frelseshistorien. Kjenne med teikna i tida, folkens! Og det kom veldig sterkt til meg, ikke spesielt siste Israelsturen, men for halvannet år siden, gjør det vel. Når jeg gikk omkring i landet der og ser hvor mye fint de har fått det, og møter jo en del messianske jøder, de tror på Jesus fra Nazaret. Og så tenker jeg på at de fleste av dem tror ikke på Gud, tror jeg. I hvert fall ikke på Messias. Og nasjonen er egentlig veldig lik oss i Vesten. Høge aborttall, homoparader, så videre og så videre. Det ble liksom smertefullt for meg. Kjenner de ikke teikna i tida? De som tilhører den generasjonen av jødefolket, så ser Gud er på tronen nå, og han kommer sin i hu. Og samler de i det landet som ga Abraham, Isak og Jakob. Det var jo drøftelse om andre geografiske områder på kloden. Det var flere forslag. Men himmelen trekte i tråda og brukte de store statsmenn. Og så ble det innst i Middelhavet på nytt. Men verden for øvrig da? Kan betyde teikne i tida? Kristenfolket da? Kan de tyde teikne i tida? Vi bør jo være sindige og ydmyke som bibellærere, som predikanter, når vi omtaler andre med lev i glasshus. Men jeg må bare bekjenne for forsamlingen her at jeg er oppgitt og trist og lei når biskoper, andre teologer, bibellærere og forkynnere for øvrig kan stige fram og si at gjenopprettelsen av staten Israel, nei, det har ingenting med Bibelen å gjøre. Ingenting med det profetiske ord å gjøre. Er det å kjenne teikene i tida? Kjenn en blind som min tjener, heter det Guds ord. Gjør det noe med deg når du ser hva som skjer fremdeles? At jødefolket strømmer tilbake til landet sitt. Som Guds løfte sier. Han skal jo prøve å på en god måte vinne de som han mener ikke har sett lyset, for å se det på den måten. Og et av de ord som jeg ofte tar tak i, og som jeg synes ikke det finnes mulighet for å komme utenom. Det er jo slik at i Bibelen, i det profetiske ord, så er det flere lag. Det er sant. Der er budskap som blir sagt til Davids om hans son, som gjelder Salomo, men som det Nye Testamentet sier, Jesus, Davids son. Der er budskap som er sagt til Israel i forbindelse med bortføringen til Babylon, og ikke minst til heimkomsten etter det 70-årige fangenskap, som helt klart er et av de lag i de profetiske ord. Men den endelige oppfyllelse, og den fulle oppfyllelse, den hører endetiden til. Bli med inn i slutten av Amos bok. Amos 9. Vi kan jo ikke lese alt for mye der, men for å få med to sider ved det profetiske ord. Amos leder før fangenskapstiden. Så slik sett så er det naturlig å tenke at han profeterer om det babylonske fangenskap, og for så vidt også det som var i Assyria for Nordrike. Men nå skal du høre. Vers 8, vi kan lese litt der. «Sjå augo at Herren, Herren, er vende mot dette syndige riket, og jeg vil rydde det ut fra jorda. Men jeg vil ikke helt rydde ut Jakobs hus, sier Herren. For sjå ei by at Israels etter skal ristast mellom alle folkeslaga, liksom en rister i et sold og ikke et kornfelt i jorda. Vi går rett inn til vers 11. På den dagen vil jeg reise opp at Davids fallne hytte. Vers 13. Sjå dager kjem, sier Herren, då han som pløyer skal nå, at han som høster, og han som trakker vindruer skal nå, at han som sår ut sed, og fjellet skal drype av druesaft, og alle haugene skal fløyme over. Og jeg vil gjøre ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. De skal bygge opp at de ødelagde byene og buder, og planta vingarer og drikke vinen fra dem, og de skal dyrke opp hager og ete frukter fra dem. Jeg vil planta, står det i vers 15. I vers 14 stod det, de skal planta vingarer i landet sitt. I vers 15 sier Gud, jeg vil planta. Hva han vil planta? Han vil planta deg i landet deres. Det er et ordspill her. Og de skal verta bortrykt like etter de har krossfest Messias. Nei, jeg sa ikke det. Det var fullstendig feil sitat. Men hvis det gjaldt heimkomsten ifra Babylon, så måtte det skrives omtrent slik. Men her skal Herren samle de og plante de i landet deres, og de skal aldri mer verta rykte opp ur landet sitt. Det som jeg har gjevet deg, sier Herren din Gud. Hvordan er det mulig, kjære biskop og andre, å overse et så klart budskap? Hvis dette gjaldt heimkomsten ifra Babylon, så hadde Guds ord slått feil. Punktum. Ja, det er ikke til å komme forbi det. For de blei jo bortvist, men har jo brukt litt tid på det allerede, til en mer omfattende bortføring og en adspredelse til alle folk. Det overgår det babylonske fangenskapet. Så hvis det var sant at det var samlingen ifra det babylonske fangenskap, og Gud sier at de skal aldri mer rykkes opp når han samler det igjen, så har Guds ord slått feil. Det skjer bare ikke, folkens. Nei, det et lag her, selve hovedsaken, et profetisk budskap om det som vi vitne til. Det er så mange ting i forbindelse med dette her at jeg litt besinner meg litt grann hva jeg skal ta med og ikke. Jeg vil gjerne å anbefale alle som har interesse av å bli i Bibelen, bruk litt tid på det mektige Jeremia kapittel 31. Vi kan gå inn i vers 8, Jeremia 31, 8. «Sjå, jeg fører deg fra landet i nord, og samler deg fra ytste endene av jorda. Mellom deg både blinde og halte, både svangre og fødende, som en stor skare skal det komme at ende hit. Landet i nord er nevnt spesielt, men ellers ifra ytste endene av jorda. Er det mulig å være blind for det som skjedde i 1990 og utover, bort i nabolandet vårt, tidligere Sovjet? Snakk om at himmelen har makta, og for meg er det ikke tvil om at Gorbatsjov med et redskap i Guds hånd. Kolossale skare. Det var nærmere 200 000 bare på et år på et av de høgste tallene ifølge statistikken. Og 1 million cirka i løpet av 10 år der. Det er jo ikke bare slik at de bestemmer seg for at nei, nå pakker vi sammen og reiser til Israel. Nei, det er mange ting som skal godkjennes før du har muligheten til det. Ja, men hvorfor tror du at det står spesielt ifra landet i nord, i tillegg til at det nevnt fra ytste kanten av jorda, fra nord og sør og øst og vest, for den saks skyld? Mange kom ifra Etiopia, ifra den arabiske verden, der det omtrent helt tomt. USA er jo tregast av alle, de har det vel litt for godt, kanskje. Og jødene der, muligens. Kanskje det de som ikke leter seg fiske, som det heter i det profetiske ord, men som til slutt blir jaget. Det er kanskje det som har skjedd i Frankrike også. Vers 10. Hør Herrens ord. Alle folk, ikke bare Israels folke, alle folk, forkynde til de fjerne kystene og sier. Da er vi altså helt oppe ved norskekysten, blant annet. Nå forkynner vi det her på Vestlandet i Norge. Sei, han som spredde Israel skal samle det og vakta det som en hyrding vakter jorda si. For Herren har fridd ut Jakob, og løst han fra handa til han som er sterkere enn han selv, og de skal komme og synge med fryd. I Jemen, nei. Det var jo et av forslagene, men det ble Sionsberg. Det er Jerusalem, da. Ezekiel har jo noe vidunderlige profetiske budskap jeg klarer ikke å gå utenom. Vi kan gå inn i vers 24 i Ezekiel 36. «Eg vil henta dykk fra folka og samla dykk fra alle landa, og eg vil la dykk komme til dykkar eige land. Og eg vil skvetta rent vatten på dykk, så det skal verta reine. Fra all ureinskapen dykkar, og fra alle de motbydelige avgudane vil eg reinsa dykk. Eg vil gje dykk et nytt hjarta, og inni dykk vil eg gje dykk ei ny ånd.»
Og jeg vil ta steinhjertet bort fra kjøtet dykker og gi dykker et hjerte av kjøt. Min ande vil jeg gi inn i dykk, og så videre. Vers 28, det skal bo i landet, ga fedrene dykker. Det skal være mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. Jeg vil fri dykk fra all urenskapen dykker. Skjedde dette her når de kom hjem ifra Babylon? Er steinhjertet vekk ifra den jødiske befolkningen? Er de bestenket med rent vatten? Har han hellige ånd teket bostad i de? Ja, men da har jo Guds ordslege feil da. Hvis det virkelig var den fangenskapstid, så har Guds ordslege feil på enda et område. Det skjer bare ikke. Nei, det er den tid som vi lever i. Kjenner vi tiden, folkens? Skjønner vi hvor nær avslutningen er? Og hvis det er rett, så våre predikanter i Ord og Israel tror, og jeg blant deg, at Herren Jesus kommer som brudgom og hentes i brud, før han kommer som konge, som Israels messias, kongene sin konge og herrene sin herre, ja, da kan det være meget nær avslutningen for han som står her og du som hører på. For vår del. Det er masse som skal skje i forbindelse med det profetiske ord etter at brudgommene hentes i brud. 1. Tessalonika brev 4. Andre halvdel der. Det har vi hørt om før i dag. Ja, nå er jeg helt unnskyldt, for jeg har ikke arbeidsure, tok ikke med meg mobiltelefon, så jeg gjetter på at jeg er heldig på cirka 10 minutter. Mykje er klokka, Kjell? Jeg må rett og slett få... Da har jeg brukt 15 minutter, skjønner jeg. Der er jo en sak som jeg har merket har blitt litt latterliggjorde og i senere tid. At predikanter har gjort store tabber. Og la meg innrømme, det skjer tabber blant oss predikanter. Og et tema som er for oss nå, så er det veldig fort gjort hvis tiden består enda lite grann. At det vi sier og det vi skriver eventuelt viser seg at det der var de for raskt på avtrekkeren. Og jeg har sett det av personer som jeg ser veldig opp til i tidligere tider, enorme bibellærere og flinke skribenter, og så ser vi nå i ettertid, der var du litt for ivrig. Og da sier vi igjen, det kan hende vi sier ting og med i forbindelse med vanskelige endetidsspørsmål som ikke har dekning i Bibelen når man ser nærere etterpå det. Og det er klart at da å kjenne tiden dag for dag, det som skjer i Midtøsten, skal man kommentere til dag for dag, da kan lett bli feil, for ting endrer seg. Likevel så er det en tilskudning i Guds ord til å, om ikke vi skal kjenne detaljer, så skal da inntrykk av at nå skjer ting i vår tid, gjøre noe med oss. Det er jo da vi ønsker å oppnå. Ikke at han skal svare på alle mulige finurlige spørsmål. Men der er jo noen hovedsaker her. Og for meg, jeg bekjenner meg til deg som mener at Romerriket, som var der ved Jesu første komme, da er på arenaen igjen ved hans gjenkomst. Og Daniels profetier er noe av det mektigste du kan lese når det gjelder i lange linjer i verdenshistorien. Du har kapittel 2, der det er Nebukadneser som drømmer om en veldig, veldig billetstøtte med en kolossal utstråling. Han skjønte at det var noe, og igjen, eller det er jo første gangen han kaller til seg av det vi leser her, da, sine vismenn og spåmenn og kaldeer og teikentyder og alt mulig slags begrep på disse her ekspertene. Og ingen kan hjelpe han, for han vil ikke fortelle drømmen, men de skal fortelle han, og så skal de ty han. Og det ble for vanskelig for dem. Og de sier, ingen hersker sammen hvor store han er våre som har bedt om noe slikt, du må fortelle drømmen, da kommer det til å lure meg.
Og han er faktisk nære på å begynne å utrydde hele bunten. Han var rask på avtrekkeren i den tiden. Så er Daniel og vennen hans i bønn, og så åpenbærer himmelens Gud der foran. Og så går han inn og forteller det er en Gud i himmelen som kan gjøre dette. Det er ikke jeg. Du, konge, du er hoved av gull. Etter deg skal det komme et annet rike, ringaren ditt av sølv, bryst og armene av sølv. Så skal det komme enda et rike, buken og hoften av kåpar, eller bronse som noen skriver. Og så kommer et fjerde rike, beina av jern. Men så ser det nesten ut som det et femte, for han sier føtene, dels av jern, dels av leire. Nei, men det er det samme rike, det er det fjerde. Og det skal være der til en stein blir reven løs, men ikke med menneskehender, altså av Gud. Og den blir kastet mot støtten, og den knuses fullstendig, smuldres helt opp. Og det siste, det er det messianske riket. Fire verdensrike, der det siste nesten så ut som fire og fem. Nei, det er det fjerde riket. I kapittel 7 så er det ikke kongen som drømmer, men det er Daniel selv som får syn og drømmer. Og da er ikke den kolossale utstrålingen av det fantastiske og glittrande som preger bildet, men det er egentlig samme budskapet. Men det er en litt mer himmelsk synsvinkel over hva disse her jordiske verdensrike er, og hvor bestialsk det ofte har vært blant de jordiske herskere. Mykje egoisme, æresyke og maktsyke. Daniel ser at opp av Storhavet, som er jo et navn på Middelhavet i det gamle testamentet, kommer det fire, det står jo dyr, men det er jo egentlig noen beist. Vel, vel, fire dyr som ligner på en løva. Det er det babylonske riket. Kan ikke gå inn på detaljene her. Så kommer det et dyr som ligner en bjørn, som haller seg over på den ene siden. Verdenshistorien, du trenger ikke bare lese Bibelen. Du kan jo gå inn og lese verdenshistorien. Hvor rike er det som vinner over det babylonske? Jo, det er det medisk-persiske. Brødrefolket medere og persere sammen vinner over dette, men bjørnen haller seg etter hvert over på den ene siden, og det er jo ikke minst perserkongen Kyros som er kjent. Han har tre ribbein i kjeften, og det viser landområdet som de inntok, medereren og persereren. Så kommer der et merkelig vesen som ligner en leopard. Ja, leoparden, den er hurtig, ikke fullt så god som den nære slektingen geparden, som er 110 km i timen når han springer, men leoparden også er veldig hurtig, og i tillegg så har han fire fuglevenger som uttrykker hurtighet. Hvem er det som kommer som den tredje del i billetstøtten til Nebukadnesar, eller det tredje dyr i det som Daniel ser? Det er jo Alexander den Store, den gresk-makedonske herskeren. Og vi går inn i den hellenistiske tid, det greske eller gresk-makedonske riket. 330-tallet er det vel omtrent, litt flere slag, så regel før du har, kan si du har overteket helt. Ja, riket hans blir jo delt mellom hans fire generaler som også ligger antydet der, men det siste dyret, det blir ikke sammenlignet med noe dyr. Det er et digert og grusomt beist som rett og slett ikke Bibelen sammenlignet med noe. Og det er da Daniel har så masse spørsmål omkring. Det er slik som med beina og føtene, slik som med dyret, det er en utvikling. Og det er vanskeligere å skjønne for Daniel, og hele fokuset blir på dette her.
Hvis vi da ser like i fortsettelsen der i Daniel 7, så står det i vers 13, «Framleis såg jeg i nattsynene mine og sjå en som likna en menneskesån kom med skyene på himmelen. Han kom bort til den gamle av dager og vart ført fram for han, og han fikk herredømme, ære og rike, så alle folk etter og tungemål skulle tjene han. Herredømme hans et evig herredømme, som ikke går under, og rike hans et rike som aldri går til grunne.» Det er det samme som steinen i kapittel 2, som vokste og fylte hele jorden etter at det knust billettstøtten. Da kommer vi ikke utenom, folkens, at Bibelen i klartekst sier at det er fire verdensrike som skal på arenaen ifra denne tiden med Babelkongen Nebukadnesar og fram til Messias kommer. Og den benevnelsen som Jesus brukte mest på seg selv, det var jo ikke Messias, men menneskesånen. Og dette er et av kjerneordene som det kobles på i det gamle testamentet. Og han kommer på himmelens skyer. Det er ikke hans fødsel, folkens. Det er hans gjenkomst. Ja, men skal dette fjerde dyre være der ved Jesu gjenkomst? Ja, det skal det. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot han. Står det om Jesus i forhold til det jødiske folk. Paulus i Romabrevet 9, 10 og 11 har en sorg. Noe som plager han. Og han driver han i forbønn. Mine landsmenn. Forherdelse har kommet over dem. Inntil hedningene sin fylde kommer inn. Jeg sier ikke en hemmelighet i vers 25. Forherdelse er kommet, til dels over Israel, inntil hedningene sin fylde kommer inn. Og så skal hele Israel bli frelst, som skrevet står. Og så siterer han Jesaja 59. Fra Sion skal utløseren komme. Ja, han skal få gudløse vekk ifra Jakob. Og rett etterpå, som jeg har hørt tidligere i dag, rett inn i kapittel 60, hvem er disse som kommer flygende som skyer, due til sine dueslag? Det henger ihop over det nye og det gamle testamentet. Det står ingenting om disse ting i det nye testamentet. Ja, for det første, om det ikke det står, betyr det at det gamle testamentet er annullert. For det andre, det står mer enn mange ser. Les kapittel 11, den undervisningen, og så går du tilbake til det som liksom er jo liksom selve konklusjonen, som skrevet står. Jeg kommer slik sett ikke med noe nytt på dette området. Og så er det jo Israels samling og Israels frelse. Kapittel 59 fortsetter rett inn i kapittel 60. Skjer det ting i Europa som tyder på at på det storpolitiske plan så er det romerske riket i ferd med å gjenreise seg? Det var jo 10 horn, og så skyter det opp et lite horn som feier vekk 3 av de, og dette vesle hornet blir jo det mest dominerende, med øyne og munn som taler store ord og som reiser seg jo mot Gud og hans hellige, og dette er antikrist. Den lovløse, dyre i åpenbaringen. Der skal bli et gjenreist romarike, der fjerde rike med de to bein øst, og Vestromarik i si tid skal til slutt bli et tistatsforbund. Og så er det mulig at noen for litt tid tilbake ble kanskje litt for ivrig når det ble tistater. I det som i dag er blitt EU, så begynte som en kull- og stålunion.
Og så ble det jo utvidet og utvidet med EEC og EF. Det er interessant å lese ting som var sagt. Den romersk-katolske kirken fryder seg. Forhenværende generalsekretær Paul Henry Spak, for å si det litt norsk da, muligens fransk Henri eller noe sånt, men det er jeg ikke så sikker på nå, belgier. Hva var han sa? Verden roper på en leder. En som kan samle folk i. Vi trenger ingen komité med at for mange av de. Og han vil komme, for vi venter på han, sier han. Sitat. Send oss en slik mann, enten han er en gud eller en djevel, og vi vil motta han. Winston Churchill uttaler seg om dette her og ser for seg at det skal skje noe i Europa som vi ikke har sett maken til siden det romerske imperiums fall. Ja, vi kan gjerne bli ledd av, vi tåler det. Og vi kan gjerne innrømme at det noe har vært sagt som ble for voldsomt. Og vi kan gjerne ta kritikk på at vi har sagt at ting da kom til å skje fortere enn det faktisk har gjort. Men du kan ikke feie bort Daniels profetien. Og når du ser den øyende styggedommen som profeten Daniel har talt om, stå på den heilage staden, sier Jesus i sin endetidstale. Så da taler han jo om endetiden. Rett nok er det noe som skjer i år 70. Der er to lag også i endetidstalen. Men han taler jo også om at menneskesonen skal komme i makt og herligdom. Som lyne går ut, og så videre, og så videre. Tyder med teikne i tida, eller surrer det og går, som det alltid har gjort. Peter skriver noe om det. Kan ikke forvente at de ikke-kristne føler seg nøye med på sånt, men kristenfolket burde lese det profetiske ordet og speide utover tiden vi lever i, følge med nyhetsbildet. Det bygger seg opp. Hvor grensen går eksakt, det vil jeg ikke uttale meg om i det hele tatt. Det kan bølge litt fram og tilbake. Og det er ikke alt som er negativt med EU, langt ifra. Sikkert mye positivt. Men det stiger fram en som ser positiv ut. Det er mange som tenkte på en Obama, ja, kanskje det. Tror han teker verden med storm. Obama fikk jo fredsprisen før han hadde gjort noe så helst. Alle hadde tro på han. Kanskje det er noe i den gata, og jeg tror ikke han kommer fra USA for min del. Og. Men han skal begeistre verden, og han skal inngå pakt med de mange, står det i slutten av Daniels bok, og det jødiske folk. Men den øydende styggedommen kommer midt i veka, altså 3,5 år. Viser sitt sanne ansikt. Kjell Furnes ga jo ut en hel bok om Jerusalem etter at han hadde holdt en bibeltime her, og ble oppfordret umiddelbart etterpå av Per Bråten. Og jammen tok han oppfordringen og skrev en hel bok om Jerusalem. Ja, Jerusalem, den skulle jo ikke inn i Oslo-avtalen, den ble litt for vanskelig. Men kjenner med tiden og med høyre nyheten. Zakaria 12,2. Sjå, jeg gir Jerusalem til ei tumleskål for alle folkeslaga rundt ikring. Det er jo først og fremst araberverdenen, folkeslaga rundt ikring. Når Jerusalem blir kringsett, skal det gå ut over Juda òg.
Den dagen skal det hende at det gir Jerusalem til en lyftestein for alle folka. Ikke bare den arabiske verden og nabolandet. Alle som lyfter på han skal sjølve få sår. Ja, alle heidninge folk på jorda skal flokka seg mot han. Her kunne vi ha sagt mykje. Dette kunne jo vore en gedigen tabbe i Bibelen. Tenk hvis Jerusalem ikke eksisterte endens tid. Med mange byer som har forsvunnet. Og tenk om han eksisterte, men det var ingen som brydde seg om han. Det var helt ubetydelig. Er det fokus på Jerusalem? Blir det fokus framover? Blir det bråk i forbindelse med en ambassadeflytting? Er det en løftestein praktisk talt for alle nasjoner? Kjenner vi tegn i tiden, eller? Er det oss uvedkommende? Hvor generasjon har opplevd så sterke ting som vi, folkens? Det er et betimelig spørsmål. Mykje kunne ha vært sagt, naturligvis. Jeg kan jo nevne kapittel 14 også, for jeg vil samle alle heidningfolka til krig mot Jerusalem. Men i vers 4 står det, på den dagen skal føtene hans stå på oljeberget, når det er Herrens føte. I full fart i avslutningen her, så vil jeg ta en liten tur innom en ting til, som kan være vanskelig å si mye om. Vi kan ha noen tanker om det, men jeg vil nevne det. Starten på kapittel 38, Herrens ord kom til meg, og det lydde som menneskesån. Vend anletet ditt mot Gog i Magoglandet, fyrsten over Ross, Mesek og Tubal, og profeter mot han. Du skal si, så sier Herren, Herren, sjå, jeg er imot deg, Gog, du fyrst over Ross, Mesek og Tubal. Jeg vil snu deg om og legge krokar i kjakene dine, og føre deg ut med hele herren din, hester og ryttere, alle sammen staselig kledde, en stor skare med stor og små skjold, alle sammen med sverd i hand. Persia, Iran, Etiopia og Libya er med deg. Alle sammen kommer skjold og hjelm. Starten på kapittel 39. Og du, menneskesån, profeter mot Gog og sei, så sier Herren, Herren, sjå, jeg er imot deg, Gog, du fyrst over Ross, Mesek og Tubal. Og jeg vil snu deg om og drive deg fram og føre deg opp fra landa lengst ut mot nord, og la deg komme over Israelsfjellet. Jeg vil slå bogen ut av venstre handa di, og la pilene dine falle ut av høyre handa di. På Israelsfjellet skal du falle, og du og alle skarene dine og alle folkeslager som er med deg. Og så videre. Det er veldig interessant å se på navnet på noen av sine etterkommere og studere litt folkevandringer. Og det er jo, alt kan jo diskuteres, og slik er det jo også med dette her, men Ross, Mesek og Tubal. Mange mener jo at det er i området nord for Israel. Noen mener jo at det kanskje det er det som i dagens Tyrkia. Mange mener jo at de drog nordover forbi Svartehavet. Og mange forskere mener jo at du faktisk finner navn i Ross i Russland, Mesek i Moskva og Tubal i Tobolsk. Det kan ikke jeg si hverken det ene eller andre til. Men det er i alle fall sagt noe her som jeg har lov å feste oss ved. Vers 2 her i kapittel 39, og jeg vil snu deg om og drive deg fram og føre deg opp fra landa lengst ut mot nord. Da er vi langt i nord, da. Og hvis du ser på kartet, så ser du at fra Jerusalem eller Israel og rett nordover, da beveger vi oss inn i dagens Russland i området ved Moskva. Det er et objektivt faktum, da. Persia, er det en venn av Israel? Ahmadinejad,
Han er ute av bildet nå, da, i alle fall i lederstolen, det vil si, det er jo ayatollahen som er ledere. De andre har jo ikke den makt. Ayatollah Khomeini, og han andre nå som er Khamenei, det er omtrent samme navnet, noe lignende i alle fall. Det er forferdelige ting de sier om Israel. Det er mer frittalende enn Hitler omtrent. Hva er det som skjer i Syria? Russland har interesse der. Egen interesse, naturligvis. Middelhavet. Muligheter der. Fest i Syria. USA blander seg inn med bombefly. Det er bare så det dirrer. Jeg må være veldig forsiktig, hva jeg sier. Men det er ting her som er sagt. Og de skal angripe et land som tror at det nå er fred i Midtøsten. Skal tro om ikke dette er når Israel har inngått en pakt med Romarrikets antikrist. Og så kommer Russland på et tidspunkt. For per i dag så er jo Israel rimelig godt rustet til mye. Men senker de armene muligens. Jeg er blant de som forstår det profetiske ord slik at det som skjer her i Esekiel 38 og 39 er noe annet enn det som skjer etter tusenårsriket i Åpenbaringen 20. Det er delte meninger om det, men dette tror jeg skjer hvor det kan være nær. Følg med på nyheter, les Guds ord, prøv å tyd tegna i tida. Vi takker deg, Herre, for ordet ditt. Vi beundrer den Bibel du har gitt oss. Et evig ord. Himmel og jord skal forgå, men ikke dette ord. La oss bli bibelgranskere, Jesus. La oss ydmykt søke deg og få lys over ordet. Og la det først og fremst drive oss til etterfølgelse og fullføre oppdraget du har gitt oss. Du sa det til dine når de spørre, oppretter du på den tid rike for Israel. Jeg hører ikke dere til å kjenne disse tidspunkt, sa du, men de må ut og evangelisere verden. La denne helgen virke noe godt inn i våre liv, i hverdagen, Jesus. At det virkelig siger inn i oss, enden er veldig nær. Brudgommen kommer.